Oprostite, kaj pa delate?
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v naši rubriki Oprostite, kaj pa delate. V današnjih minutah bo imela škarje in platno v rokah modna oblikovalka. Zato sem pred mikrofon povabil gospo Tadejo Pušenjak. Gospa Pušenjak, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Ja, pogleva najprej, kakšno je nasploh delo modne oblikovalke. Vi torej oblikujete modo na nek način.
Ja, lahko bi tako rekel. Zdaj, delo je zelo, ne vem, kako bi rekla, sestavljeno iz več, recimo, teh delovnih faz. Začne se seveda z idejo oziroma s konceptom oziroma, če pač oblikujem za neko določeno osebo, se pač prilagajam tudi njenim željam, potrebam in tako naprej. No, potem sledi pač nekak skice, izbor materialov, skratka dodelava tega koncepta in kasneje potem seveda konstruiranje krojev, modelacija in nazadnje tudi izdelava šivanje.
No, če ostanega pri teh fazah, katera se vam zdi osebno najbolj kreativna, v kateri najbolj uživate v kreiranju, to se pravi v zasnovah, v skicah ali potem v samem izdelovanju?
Ja, definitivno je največ kreativnosti na začetku. Ne? Se pravi, ko pač iščeš idejo oziroma koncept, ko ga pač oblikuješ, skratka, tam lahko imaš največ, kako bi rekla, ne vem, proste poti. Ne? Potem kasneje, ko imaš nekako že začrtano, kaj boš delal, ne? Je pa nekako v bistvu potem greš po v bistvu že začrtanih korakih. Ne?
Vedno me je zanimalo, torej pri take vrste oblikovanju, pri nekako obruhanju idej, gre najbrž da tudi za stvar trenutka, vzdušja, ne vem, navdiha. Je to težko stalno nekako iskati nove ideje?
Ja, zdaj to je, ne, prav pri oblikovanju ravno v tem, ko bi rekla finta, ne, da pač moramo vedno imeti ideje, vedno nekaj novega, ne, ampak tudi če rečem, ne vem, ja, tale ideja mi je pa kar padla z neba, še vse ni tako, ne? Je vse en odraz nečesa, kar je bilo neke rasti od preja, ne? Od za nazaj. Se pravi, ker pač mi oblikovalci smo tako vedno nekak imamo odprte oči, raziskujemo, širimo svoje obzorja in nekak vedno moramo biti pozorni oziroma dojemljivi za, ko bi rekla, vpliv okolja, vse, kar se dogaja okoli nas in nekak tudi v bistvu ideje in vse to nastajajo, pač so nekak posledica vsega tega, kar v bistvu mi prej razmišljamo, premlevamo. Ne? Tako da v bistvu ni zmer tako, da bi rekel človek je padel z neba. Ne? Mora imeti eno podlago, ene korenine. No?
Imate pri oblikovanju svojih kreacij pred očmi kakšno osebo ali je to bolj tako, bi rekel, splošno kreiranje?
Ja, zdaj, ne gre za splošno kreiranje, ne, zaradi tega, ker pač oblikovalci, ko pač si zamislimo neko kolekcijo ali pa nek izdelek, pač moramo imeti pred sabo tisto osebo, ki bo to nosila. Ne? Se pravi, ali gre za eno večjo skupino ljudi, ne vem, nekih uporabnikov, recimo pri večjih kolekcijah, ali pa če se oblikuje za individualno osebo, se pravi za enega posameznika, pa absolutno moraš imeti njega pred očmi. Ne? Tako da definitivno zmer pač razmišljaš o človeku, ki bo to nosil. Ne? In se oziraš pač na njega. Ne?
Kakšni so pa vaši delovni pripomočki pri vsem tem? V vseh letih, kar se razvija poklic in šiviljstva in modnega oblikovanja, so se najbrž tudi in materiali modni in tako naprej spreminjali, ne?
Absolutno, ne. Seveda pač na začetku, ko začneš, ne vem, recimo v srednji šoli, pač če se odločiš za srednjo šolo s to smerjo ali pa potem kasneje na začetku fakultete, je seveda pripomočkov manj in potem se če dalje bolj tudi pripomočki večajo zaradi tega, ker v bistvu na začetku še ne veš, kaj vse vključuje, kaj v bistvu moraš imeti, ne. Sej te osnovni pripomočki, ne vem, recimo škarje, kreda, bucke, to že, ampak recimo s časom dojameš, da, ne vem, tudi literatura, ne, to je bistven del, kaj ti pač znanje je glihko pomembno, ne, tako tehnično kot vse splošno, skratka pač zajema različne vrste pripomočkov, ne, pač to delo, ne, se pravi od teh praktičnih pa duhovnih, pač drugačnih, ne.
Kakšne lastnosti mora imeti po vašem mnenju ena dobra, modna oblikovalka?
Ja, tako, no. Jaz mislim, da pač definitivno kreativnost, znanje, recimo tudi talent, potem delovnost, zagnanost, pa to, kot sem že rekla, se pravi nekako, da si vedno aktiven, vedno v iskanju novih navdihov, idej, da imaš odprte oči, da si razširiš obzorja, ne? Da se pač zanimaš za čim več stvari. Ne?
Pravijo, da obleka naredi človeka. Tisti pa, ki naredi obleko, si mora najbrž zelo dobro predstavljati, kako bo nek material, nek kroj stal na telesu. Se da ta občutek priučiti ali se s tem pač človek rodi?
Ja, sigurno se pač s časom in z izkušnjami sigurno pridobiš določeno znanje. Ne? Seveda pač nekaj je tistega prirojenega občutka, ko približno že veš, da bo to v redu stalo. Ampak absolutno pa je potreben velik dela, se pravi velik izdelkov, skozi katere se učiš, a ne? Zaradi tega, ker tudi se pravam, ne? Talent je pomemben, ampak je pa pomembno tudi delo pa znanje, ne? Se pravi pač čim več prakse. Ne? Tako da absolutno skozi to, a ne, potem človek nekak zraste pač v nekak dobrega oblikovalca, ne, če ima interes. Ne?
Se pravi, je praksa tista, ki najbolj pripomore k oblikovanju enega modnega oblikovalca, no vse zadnje tudi vse napakice, ki jih sproti človek naredi.
Ja, absolutno, sigurno. Mislim, pač se pravim, ne, v začetku je pač talent, želja, pa v bistvu volja, ne, potem kasneje pa, dobro, se to te more spremljati cel čas, zaradi tega, ker ko začneš delati pač te napakice in napake, a ne, moraš imeti voljo in ustrajnost za naprej, a ne, kaj ti pač na tem se učiš in tako se izboljšuješ, ne.
Kar nam ni všeč, pomini, kar nam je pa maksi. Naj pomini se, kar je slabo, kar je dobrega maksi naj bo. Pripojma mini si gorja in maksi sreče. Ne glede kako dolgi lasi, so obleka in bančni račun. Maksi živeti, vsak si želi. Mini za cene, maksi za plače. Žal pa je včasih ravno obratno, kot si želi. Kar nam ni všeč, bo mini, kar nam je pa maksi. Naj bo mini se, kar je slabo. Kar je dobrega maksi naj bo. Pripojma mini si gorja in maksi sreče. Ne glede kako dolgi lasi so opeka in bančni račun. Kar nam je všeč po mini, kar nam je pa maksi. Naj bo mini se, kar je slabo. Dobrega maksi naj bo. Pripojma mini si gorja in maksi sreče. Naj nam dano bo maksi veselja in mini srbi. Najbolj pomembno je maksi srbi, ne pa oblika lasi ali bančni račun.
Mogoče pogledava še malce šolanje, ne? Vsak, ki želi stopiti na to pot modnega oblikovalca, torej kako približno poteka ta pot do tega?
Zdaj v bistvu tako, ne? Najboljši začetek je nekak recimo fakulteta, sicer obstaja tudi srednja oblikovna šola, spravo srednja šola za oblikovanje in fotografijo. No, ampak potem nadaljevanje je pa definitivno na naravoslovno-tehniški fakulteti, na oddelku za tekstilstvo, smer oblikovanje tekstil in oblačil. To je pač univerzitetni študij in je prava pota, ne, tukaj pri nas.
Kaj pa kasneje spremljanje modnih trendov in tako naprej? Nekaj najbrž iz literature, nekaj najbrž tudi iz posameznih, ne vem, modnih dogodkov. Koliko je teh možnosti recimo pri nas v Sloveniji?
Ja, tako bom rekla, recimo literatura se da tako dobiti kakršnokoli, a ne, tako da pa tudi internet recimo, da se pač zvedati, kaj se dogaja po svetu. Drugače pa tudi recimo zelo primerni so recimo kakšni sejmi v tujini, ne vem, Milano, London, Pariz. Potem recimo tudi pri nas se zelo, zelo to razvija, tudi zaradi tega, ker imamo kar veliko dobrih slovenskih oblikovalcev, tako da se tudi pri nas to razvija in da se da tudi pri nas, a ne, že slediti in videti in jeti s tem tokom, ne. Tako da sigurno, no, se da dobiti vse potrebne informacije, kaj se dogaja, kakšni so modni trendi in tako naprej. Ne.
Lahko bi rekla, da modni oblikovalci pravzaprav oblikujejo modne trende. Koliko je zdaj teh možnosti, da se, ne vem, pri nas modni trendi nekako posnemajo in koliko je možnosti, da se rojevajo novi, da torej tudi vi sami recimo narekujete neke trende?
Ja, v bistvu je tako, ne. Zdaj, jaz sem nekako zagovornik tega, da vsak človek je kreator svojega osebnega stila, ne. In zdaj pač doskrat pa vidimo par ljudeh, da pač to ne drži zaradi tega, ker v bistvu posnemajo čisto vse trende in vse, kar je trenutno moderno, ne. Kar mogoče ni najbolj pametno. Jaz pač menim, da moraš pač trend in modnost vzemati iz teh trendov pač določene elemente in jih ukomponirati v svoj osebni stil. Ne. Tako da, absolutno se lahko pri nas zgodijo kakšni trendi, ampak mogoče smo samo malo premehni. Drugač pa se pravim, kar se pa tiče posnemanja, to je pa itak vse splošno prisotno, ne, povsod.
Pojdiva na kratko še skozi celoten postopek. Torej, k vam pride nekdo, ki si nekaj želi, neko, ne vem, večerno obleko. Kako potem poteka celoten proces, da pride do tega?
Ja, to je pa tako. Najprej seveda je en tak sestank oziroma pač pogovor, ne, s to osebo, se pravi, ta pač oseba mi pove svoje želje, kaj si je približno ona zamislila, tudi v čem se dobro počuti, a ne, ker pač recimo sodobni uporabniki veliko dajo na obdobje dobro počutje. No in potem nekak jaz poskušam, se pravi, to spraviti na papir, v skice, materiale, se pravi, poskušam nekako upoštevati želje te osebe in nekako komponirati tudi moje delo, ne, se pravi, nekako moje značilnosti oblikovanja, ne, oziroma, ko bi rekla temu. No, potem sledi seveda pač dokončen izris teh skic, pa izbor materialov, v glavnem vseh dodatkov, ki spadajo zraven. Potem takoj zatem sledi izris krojev, to je pač tudi en del, pomemben del v znanju oblikovalca, je konstrukcija in modeliranje teh krojev, to je pač zelo pomembno, ker na tak način potem lahko pač oblikovalec izdela tisto, kar si res zamislil. A ne? No, potem sledi krojenje, se pravi polaganje krojev na blago, izrezovanje, no in potem sledi še šivilsko delo, a ne, in to je to, par prob, recimo ena, dve, odvisno pač od zahtevnosti modela in...
In na koncu zadovoljen odjemalec, ne?
Ja, to je najboljše, ja, to si želi vsak.
Kaj je za vas v tem poklicu, recimo, kaj se jim najtežje?
Ja, težko bi rekla, ne, mogoče to res, da si odvisen predvsem samo od sebe, ampak sej, to je v bistvu vsak, ne, kakršnokoli delo, ampak tlele si res samo od sebe pač... konstantno moraš biti aktiven, ne, se pravi v iskanju idej, nečesa novega, ne, in se sigurno se včasih zgodi, tako kot imamo vsi ljudje, pace in uspone, da si čist brez energije in se ne moreš nič domisliti, nič, ne moreš razmišljati, imaš eno črno lukno v glavi, ne, ampak pomemben je, da pač pri tem ne obupaš in greš naprej, ne, tako da nekako postati mora oblikovanje, ne vem, tvoj način življenja, ne, to ni pač služba, ki boš rekel, zdaj bom pa 4 ure ali pa 8 ur, bom to delal, potem bom pa odklopil, zaradi tega, ker konstantno se ti v glavi neki premika, razmišljaš, hočeš ali pa nočeš, ne, tako da, mislim, težko bi rekla točno zdaj kakšne slabosti, ne, tudi pač spet odvisno od posameznika, kako dojema ta poklic, ne.
Kaj pa je najlepše v tem poklicu?
Ja, najlepše je definitivno to, da pač spoznaš veliko novih stvari, veliko različnih ljudi, zadovoljstvo ob uspešno opravljenem delu, se pravi ta feedback, recimo, ne vem, osebe ali pa kogarkoli, za katerega si delo ali pa nasplošno. Skratka, ta kreativnost, pač, da lahko postiš domišljiv prosto pot, da nekako lahko, da je v bistvu tekstil kot neko pač izrazno sredstvo, s katerim lahko pripoveduješ zgodbo. Ne? To je najlepšno.
Živimo v tako imenovanem konfekcijskem času. Ali je v tem času dovolj prostora za modno oblikovanje? Vse ljudje, so ljudje še vedno dovzetni za to? No, pravzaprav je treba tudi konfekcijo modno oblikovati, ampak vendarle za tisto kreativnost individualno.
Ja, jaz mislim, da absolutno je prostor. Ne? Seveda konfekcija mora biti, ampak tudi mislim, da je dovolj prostora, mislim, in tudi zanimanja. Ne? Zato, ker vsak si želi kdaj pa kdaj tudi kakšen poseben kos. Ne? Se pravi, odvisno kako govorimo. Ne? Zato, ker pač pri obojem je potrebno, ne, modno oblikovanje. Zdaj, če govorimo bolj takem unikatnem oblikovanju, ne, potem lahko rečem, ja, da je tudi potreba potem, ne, sigurno.
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, Tadeja Pušenjak nam je takole predstavila svoje delo, delo modne oblikovalke, gospa Tadeja. Hvala lepa za tale razgovor in veliko užitka pri vašem poklicnem delu ter veliko lepih kreacij vam želim.
Hvala za povabilo.
Vam, dragi poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.